Moi boa tarde. Bueno, pois a valoración do BNG, en primeiro lugar, unha vez máis, vemos a falta total de educación por parte do actual alcalde, o seu nerviosismo, que el sabrá cal é o problema que ten para estar tan nervioso. Pero tamén demostrou hoxe o pouco interés que ten no benestar dos veciños e veciñas de Fene. Unha vez máis, vimos un pleno con moi escaso contido, un contido realmente escaso, pero aparte do contido escaso, para estar rematando o ano, con algo que nos chama a atención, é dicir, unha falta total e absoluta de organización por parte do actual alcalde. É dicir, nos atopamos con que él, como responsable do goberno, le vamos insistindo xa varias veces, ten que ser quen organice este goberno. E o que estamos vendo é que, bueno, nunca pon orden nas actuacións que ten. O goberno está deslavazado, descabezado. O alcalde non pinta nada neste goberno. O está demostrando día tras día. A organización é pésima. E o descontrol é total, o que está xenerando unhos gastos e unhos sobrecostes para o concello que, bueno, que os veremos o día de mañán. Este mes, como comentei no pleno, en tres ou catro ocasións non se constituiu en tempo e forma a Comisión de Evaluación das Subvencións, porque o presidente, que era o propio alcalde, non veu, tuvo que ser a oposición, os grupos de oposición tuvemos que poñernos en contacto con él e volver ao concello para permitir poder aprobar as subvencións que despois cobraron que van a cobrar as sociedades deste concello. A súa despreocupación é tal que nin asistiu a esa comisión que el presidía. E xa digo, gracias a que a propia oposición nos puxemos de acordo para volver unha vez que nos podemos poñer en contacto con él. Despois, a Comisión de Dinamización Económica se levaron asuntos que non se reflexaron na acta. É dicir, cousas que se aprobaran en pleno, que era unha única dación de contas, nin siquiera se puxeron na convocatoria da comisión. Entraron dous asuntos por urxencia. Non se votaron, co cal hoxe no pleno tuvemos que ratificar a inclusión no pleno de asuntos. Quero dicir, hai nada, fixemos un pleno extraordinario onde se levaba un punto na orde do día que se tuvo que retirar porque non había informe de intervención. Uns días despois se fai outro pleno extraordinario, se leva o mismo asunto e volven a ir sin un informe de intervención. Quero dicir, hai un descontrol total e absoluto. Digamos que coa maioría absoluta non hai ningún problema, porque coa maioría absoluta, bueno, pues o incluímos despois no pleno, pero se están saltando absolutamente toda a ética política que houve en este concello ata agora. Hoxe mesmo acabamos de ver que nos trae unha moción urxente con unha proposta da alcaldía que non se nos informou nin siquiera antes do pleno, xa non onte, nin antonte, de un documento que entrou no concello o 6 de novembro. Non se nos informou e hoxe se nos trae ao pleno un asunto única e exclusivamente sin informar nin siquiera antes do pleno ou cando empezou o pleno que había unha moción urxente. Bueno, esta falta de planificación, esta falta de orden absoluta, ocurre en todo, porque está ocurrindo tamén, como estamos vendo, a hora de facer obras. É dicir, están facendo obras sin ningún tipo de planificación. Non se mira cal se fai primeiro, cal se fai despois, o que ocurriu en San Valentín está ocurrindo en máis sitio, que ocurriu en San Valentín cando se gastaran casi 10.000 euros en preparar un aparcamento que unha semana despois se levantou por parte da empresa que tiña que facer unha das obras. É dicir, esta falta de control está ocurrindo en moitos máis sitios. Entón, nós, hoxe o que vimos no pleno é, unha vez máis, e como demostrou o propio pleno, esa falta de organización e esa falta de control por parte do alcalde, que é o responsable último de poñer a todos os seus departamentos de acordo, non? E despois, o que ocurriu hoxe no pleno, con estes cinco puntos, bueno, sete puntos que se trouxeron, sete puntos que son os rogos e preguntas, mocións urxentes, está incluído en eso, e de acción de contas, lógicamente, o alcalde se limitou a estar máis de unha hora de pleno lendo as sentencias en unha dación de contas que nunca lee nada, pois aquí se dedicou a ler as sentencias que lle diron a razón respecto ao grupo Somos Fene e a moción de censura. É dicir, non só o interés a estas alturas para os veciños e veciñas de Fene, cando xa levan 8 meses de goberno, pois xa é máis ben pouco, pero o Pleno o dedica a eso. En unha dación de contas, bueno, pois dedicarse a falar do que din unhas sentencias xudiciais, que, como lle tivemos que decir, de momento, aínda que o alcalde non queira as sentencias, a dictan os xulgaos. E agora, o xulgao dá a razón ao grupo de Somos Fene e ao Partido Popular. Ben, pois agora é cando teñen razón porque di unha sentencia xudicial, pero non cando eles queiran. De momento, as sentencias as dictan os xulgaos e nós as acatamos, como acatamos a que houve no seu momento para que se poidera facer a moción de censura no mes de abril. Que eso se olvida de decirlo o alcalde. E o único que nos di é cantos cartos lle costa ao concello as defensas a defensa xudicial que o concello fixo en ese asunto. E xa yo dixen por reactiva e por pasiva en varias ocasións, ao concello lle costou, os abogados que contratou o concello costaron 0 euros. 0 euros. Únicamente, por un lado, foron abogados da Diputación, co cal o concello non lle costan cartos, e segundo, incluso en algunha dos asuntos, o concello nin siquiera nomeou representación, porque nos daba igual. Quero decir, lle costaba máis ao concello nomear un abogado para ir a un contencioso que chega ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, nos costaba moitos máis que ganando ou perdendo as costas que lle poidan cargar ao concello. É dicir, hai un montón en costas. Foi incapaz de decir canto, incapaz de decilo. Por qué? Porque as costas, como lle comentei hoxe no pleno, as costas solamente coa mala organización que ten actualmente o goberno de Fene, que está facendo plenos por erros do propio goberno municipal, plenos extraordinarios continuamente, casi costa máis un pleno extraordinario polo que se paga do pleno extraordinario ao concello que todas as costas xudiciais que lle cargaron, pero por pagar aos abogados que defenderon os que denunciaron ao concello, é dicir, Somos Fene e PP. Hai que deixar claro que Somos Fene e PP son os que denuncian ao concello, non ao revés. E iso hai que deixalo claro. E esas costas que nos poñen no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ou no contencioso administrativo son costas dos abogados dos que denunciaron, non as do propio concello, non. Pero bueno, isto, como digo eu, é unha cousa que creo que xa a estas alturas pouco lle importa, e como tamén comentei no pleno, é curioso, pero hai un detalle. Costalle máis, como decíamos, solamente estes plenos de for que están facendo de forma moitas veces alocadas, que todas eso, pero tamén o sobrecoste en obras e servicios que se están pagando por parte do goberno actual e os gastos de comidas e dietas que o propio Partido Popular pasa a este concello, ou pasou no seu momento, que eran en un mes xa bastante máis que o coste das sentencias, non? Entón, bueno, hoxe os dous asuntos que viñeron a maiores demostran unha vez máis esa falta de organización, porque nos traen hoxe unha modificación de crédito para poder pagar facturas, aínda que ahora digan que non son para pagar, que son para facer outras cousas, pero non é certo, porque o propio alcalde o dixo fai uns días en voceiros, e o vemos tamén na relación de cousas como é o Adolfo Ross, que hai que pagar o Adolfo Ross, que xa se fixo, e se aproba hoxe unha modificación de crédito para poder pagalo, cando o orzamento deste concello aprobou en setembro. É dicir, non fixeron un orzamento, non tiñen imprevisto todos os gastos que xa tiñan feitos. O que estou falando de desorganización total e absoluta. E por outro lado, nos traen un extraxudicial para pagar unhas facturas de Fenosa, que resulta que, aínda a data de hoxe, polo que dixo a concelleira, están sin comprobar. É dicir, quedan facturas de Fenosa que entraron todas, ou polo menos no 95%, no ano, a partir de abril de 2018, quero decir, facturas que corresponden ao ano 2017, pero que entraron agora. E claro, hai que comprobalas. hai que comprobalas, porque cando nos chegamos ao goberno hai 3 anos e medio, nos atopamos con que había varios máis de 100.000 euros tamén, bastantes máis de 100.000 euros en facturas impagadas a Fenosa. Pero o que fixemos foi, en vez de decir que o goberno anterior as deixou sin pagar, o que fixemos foi revisalas. E cando revisamos, vimos que o goberno anterior tiña que reclamarlle a Fenosa abonos por casi 30.000 que nunca, que nin sabía que existían. E fomos os que chegamos, os que tuvemos que revisar todo eso. E por eso, Fenosa, agora, parece que chegou un goberno novo e en maio meteu todo tipo de facturas. Solo pedimos ao goberno que comprobe porque Fenosa, bueno, o gas natural agora, teñen a costume de duplicar facturas por culpa de abonos e cousas deste estilo e non se lle poden pagar sin máis. Entón, o que pedimos é que as revisen, e non as paguen sin revisar como facían antes, ¿no? Entón, bueno, en este sentido, isto todo foi o que hoxe levamos ao pleno. E xa digo, un alcalde completamente desquiciados, a gritos no pleno, falta de educación total e absoluta, que, bueno, que sabrá el cales son os seus problemas, porque hoxe en día creo que xa, e a xente que ven ao pleno xa o aprecia así, polos comentarios que se nos fan despois, que, bueno, que lle pediríamos que pense un pouquiño antes de falar, e que a educación, de momento, non está reñida con nada.
Gracias.